Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji jutri dan žalovanja za umrle rudarje v nesreči v premogovniku Velenje.
NSI in SLS pred razmislekom o možnem prihodnjem sodelovanju.
V Davosu tudi o nevarnosti trgovinske vojne in povečanju obrambnih izdatkov v Evropi.
Rokomet, Slovenci jutri za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva proti Egipčanom.
Vreme v prihodnih dneh večinoma oblačno, zlasti na zahodu tudi nekaj padavin.
Dober večer in vabljeni k poslušanju oddaje. Urednik je Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Jerman. V spomin na žrtve ponedeljkove tragične nesreče v premogovniku Velenje bo po odločitvi vlade jutri po vsej Sloveniji dan žalovanja. Slednjega je v mestni občini Velenje že pred tem razglasil tudi župan Peter Dermol. Že danes pa je dan žalovanja v občini Šoštanj, saj sta bila dva od treh preminulih rudarjev njena občana. Opoldne so se oglasile sirene. Zaposleni v podjetjih in javnih ustanovah so prekinili delo ter se z minuto molka poklonili žrtvam. Nesreča je posebej pretresla tudi velenjsko in šoštansko župnijo. Župnik slednje, Jože Pribožič, je o tem, kaj je v tem trenutku najpomembnejše, dejal.
Ja, najbolj pomembno je to, da sočustvujemo z njimi, pa da poznavaš, kaj lahko narediš v tej stiski, ki jo človek doživlja. No, ravno zdaj v teh dneh, ko molimo za edinost kristjanov in kristjani pokažemo to edinost ravno s to medsebojno povezanostjo, sočutjem in izkazovanjem pomoči, ki jo nekdo potrebuje, ko to spoznaš.
Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru nakupa sodne stavbe na Litijski zaznala več korupcijskih tveganj. Zato je vladi ter ministrstvoma za pravosodje in finance izdala več priporočil. Pozvala jih je k zagotavljanju preglednosti in doslednega evidentiranja dokumentacije ter k ustanovitvi delovnih skupin za večje projekte. Priporoča pa tudi spremembo zakona, s katerim se glavne tajnike oziroma sekretarje političnih strank uvrsti med uradne osebe po zakonu o preprečevanju korupcije. KPK je zaznala tudi sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti, kar pa že obravnavajo drugi pristojni organi. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je obravnavalo predlog izhodišč za obdavčitev premoženja in razbremenitev dela. Novomeški župan in predsednik združenja Gregor Macedoni je po seji dejal, da je župane presenetilo, da niso bili vključeni v pripravo rešitev, ob tem pa dodal, da bi v določenih delih države lahko prišlo tudi do negativnih posledic predlaganih zakonskih sprememb.
Vemo, da predlog izhodišč tudi posega v trenutne prihodke občin iz naslova davka od premoženja. Predvsem smo pa opozorili, da je Slovenija zelo različna in da je ta cilj, ki je seveda pozitiven in legitimen, lahko v določenih okoljih veliko več negativnih učinkov povzroči, ter da je zelo težko zagovarjati, da je to res samo davek na premoženje, ne tudi davek na nepremičnine, ki je pa v večini evropskih držav prihodek lokalnih skupnosti.
Sindikat bo nekdanje vodstvo Emo Orodjarne, ki je od novembra lani v stečaju in je zaradi tega brez dela ostalo 150 zaposlenih, kazensko ovadil zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev, onemogočanja delovanja sindikata in dela na črno. Ovadbo naj bi podali prihodnji teden. Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak pa je pojasnil, kako je potekalo delo na črno.
Ker so delavci v Emo Orodjarni delali več mesecev, niso bili prijavljeni, niso imeli pogodbe o zaposlitvi, Imeli so pa recimo registrirano kartico in ko so prišli z drugimi delavci zjutraj v službo, so se registrirali, pa potem šli domov. Potem so pa jim plačevali na ta način, da so v trgovinah kupovali stvari, računi so pa šli na EMO orodjarno.
Direktori kmetijskih zadrug in župani z območja Ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice so na Ptuju govorili o ocenjevanju in izplačilu škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu. Ker postaja sistem ocenjevanja zaradi vse pogostejših ujm vse bolj zapleten, si želijo njegove poenostavitve. Direktor zadruge Ptuj Andrej Rebernišek je dodal.
Ena je možnost, ki jo nekako pričakujejo kmetovalci kot rešitev, drugo pa je, kar lahko mi dejansko tudi ponudimo v danih razmerah, vendar vsi skupaj gotavljamo, da imamo res zelo zahteven sam postopek, tako da si vsi skupaj želimo, da bi ga pohitrili, da bi bili poenostavljeni postopki in da bi kmetje lahko tisti, kateri so res odškodovani, dobili čim prej tudi odškodnine. Vemo še, da za lansko leto še ni bilo nekih izplačil, so pa v zaključni fazi tiste zadnje ocenitve.
Rebrnišek je še povedal, da lahko kmetje v skladu z dosedanjimi izkušnjami izplačila za lanskoletne škode pričakujejo aprila ali maja letos.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Davosu poteka Svetovni gospodarski forum. Zbrane naj bi jutri nadaljavo nagovoril tudi ameriški predsednik Donald Trump. Srečanje sicer poteka v luči napovedi ameriških carin na izdelke iz Kitajske, Kanade, Mehike in Evropske unije. Generalna sekretarka Svetovne trgovinske organizacije Ngozi Okonjo-Iweala je države pozvala, naj ob morebitni uvedbi carin strani ZDA ohranijo hladne glave, saj da bi povračilni ukrepi vodili v trgovinsko vojno, ki bi bila katastrofalna za svetovno gospodarstvo. Na srečanju odmeva tudi Trumpovo napoved, da bodo članice NATO morale za obrambo namenjati 5% BDP. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je evropske države opozoril, da morajo biti za nadaljno ameriško podporo pripravljene dati več za obrambo. NATO bo verjetno še letos določil novo spodnjo mejo, ki pa bo predvidoma precej višja od trenutnih 2% BDP. Ukrajinski organi pregona so v sklopu preiskave nezakonite trgovine z orožjem in strelivom izvedli skoraj 700 racij in prijeli več kot 20 osumljencev. Policija je zasegla na tisoče nabojnikov različnih kalibrov, različne kose osebnega orožja in več ročnih bomb. Organizatorjem nezakonite trgovine grozi do 7 let zapora. Državni sekretar Damir Črnčec bo s prihodnjim mesecem zasedel položaj korporativnega svetovalca za varnost v Slovenskem državnem holdingu. To je povzročilo nekaj nezadovoljstva znotraj koalicije, o zadevi pa je za naš radio spregovoril tudi politični komentator Peter Merše. Ta se je v pogovoru z Jernejem Dragarjem dotaknil tudi vprašanja predvolilnega povezovanja NSI in SLS. Izvršna odbora strank bosta o tem govorila v ponedeljek.
Gospod Peter Merše, lepo pozdravljeni.
Zdravljeni.
Zakaj je bil razpis za pomočnika predsednika uprave tako hitro končan?
Ja, predvsej verjetno pri takih, zdaj težko rečem zagotovo, ampak običajno, ko gre za take zadeve, je običajno v igri zgodba, da je nekdo že dogovorjen, da je to pravzaprav razpis, ki je bolj pro forma pač enega konkretnega posameznika in glede na to, kdo je na tem razpisu uspel, se zdi ta razlaga še toliko bolj verjetna.
Zakaj SDH sploh potrebuje strokovnjaka za korporativno varnost?
SDH, korporativna varnost je zadeva, ki se zdi pravzaprav v današnjem času pomembna. Ne, konec koncev smo v času hibridnih spopadov, ne na zadnje Rusija, Severna Koreja in podobne grožnje se dogajajo, tako da je to dokaj enostavno upravičiti. Po drugi strani pač Damir Črnčec je strokovnjak za varnost. Ne, v tem kontekstu je potem tudi njegovo zaposlitev najlažje upravičiti na tak način. Ne. Tako da zdaj težko bi rekel, težko kdorkoli reče, da SDH absolutno ne potrebuje, ne, ničesar oziroma ne potrebuje nekoga na področju korporativne varnosti. Po drugi strani je težko tudi reči, da je nujno imeti v upravi nekoga, ki se točno s tem področjem ukvarja. Ampak tukaj torej bi lahko to združil en tak, se pravi, ko prijeta skupaj, pač stvar, ki jo je lahko upravičiti in stvar, ki jo želiš upravičiti, potem najdeš pač neko tako funkcijo. Ne. Hkrati se zdi, da je pač, dajmeš črenčec nekako, vsaj po informacijah, ki jih imamo, ne, pač nekako si želel neke vrste izhod iz politike, ne, in je pač ta možnost se odprla kot taka, je rekel, najverjetneje začasna postaja, da se nekoliko umiri ta njegova politična vloga, da se potem lahko naprej poteguje za druge funkcije, ki so, vsaj po naših informacijah, recimo tiste, ki so za res interes. Ne. Torej, omenja se v tem kontekstu recimo mesto v upravi Petrola, ampak to je zaenkrat pač zgolj na ravni pač informacije, ki krožijo. Ne. Kaj se bo pa zgodilo, bo pa zelo jasno videti recimo čez kakšno leto ali dve. Ne, zagotovo pa je to mesto, ki zdaj čaka, ne, gospoda Črnčeca, pač bolje plačano, ne, mesto, ki je manj izpostavljeno in omogoča potem tudi konec konca neke vrste povratek, ko se njegova politična vloga nekoliko v javnosti pozabi. Ne.
V ponedeljek popoldne se bosta sestala izvršilna odbora NSI in SLS, govori pa se o morebitnem združevanju moči za prihajajoče volitve. Kaj bi pomenilo, če se jim dejansko uspe dogovoriti?
Jaz bi bil sicer zelo presenečen, če bi prišlo dejansko do združitve. Obeh stran mislim, da ta trenutek je govor o združitvi morda nekoliko prezgodaj. Zdaj, nekaj podobnega se je že dogajalo, ne, leta 2000, ko so se združili stranki Slovenski krščanski demokrati in Slovenska ljudska stranka, sicer takrat kot krščanski demokrati kot recimo manjši partner, pa vendar i nekako zamere ali pa razočaranja iz tistega obdobja še niso povsem potihnila, tako da bom presenečen, če bi recimo dejansko prišlo prav do same združitve, bolj verjetno se mi zdi dogovor o kakšnem drugačnem sodelovanju. Ne, ta trenutek se zdi recimo posebej smiselno pogovarjanje o morda skupnem nastopu na prihodnih državno-zborskih volitvah. Treba se zavedati, da Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija, ne, imata sorodno volilno bazo, ne, nagovarjata do neke mere podobno volilno telo in obe stranki sta manjši, še posebej SLS, ki je že 10 let zunaj parlamentarna, tudi težko brez nekih večjih sprememb računa na vstop v parlament. Torej, če ne bodo naredili nekih, bom rekel, večjih sprememb v svojem delovanju ali pa v svojih nastopih, se težko nadejajo vstopa v parlament tudi na prihajajočih državno-zborskih volitvah, kadarkoli že bodo nekje v roku enega leta. Ne, oziroma čez dobro leto, če bodo redne, oziroma lahko se zgodi, da kakšen mesec prej. Ne. In v tem kontekstu se zdi skupen nastop SLS-a in NSI-a izrazito smiseln, tako na strani SLS-a, ki si na ta način lahko obeta torej vstop v parlament vsaj z nekaj svojimi poslanci, kot tudi na strani NSI-a, ki pravzaprav je v zadnjem času deležen predvsej, kako bi temu rekel, pritiska strani večje partnerice v istem bloku, ne, torej strani SDS-a. In v tem kontekstu se bi tudi Nova Slovenija pravzaprav okrepila svojo štartno pozicijo pred volitvami in morda ne zgolj združevanja pa povezovanjem z SLS-om, ampak še s kom drugim ustvarila tudi neko resno alternativo na desni sredini, ki bi bila hkrati resna alternativa tako SDS-u kot torej levim vladam ali pa nekim strankam novih obrazov ali pa aktualni koaliciji in na ta način pravzaprav dosegla tudi neko večjo prepoznavnost, večji volilni doseg, kar pa je tudi nekaj, kar pravzaprav Nova Slovenija predtej potrebuje. Ne? Konec koncev že kar nekaj mandatov ustrajajo na teh odstotkih, ki zelo počasti rastejo. Ne? Torej, običajno na parlamentarnih volitvah so v zadnjem času povečali morda za enega poslanca, ne, mislim, da je 6 na 7, pa potem iz 7 na 8 na zadnjih parlamentarnih volitvah in če želijo narediti nek večji preskok na tem volilnem rezultatu, bo tudi Nova Slovenija morala poseči po kakšnih bolj drastičnih ali pa bolj korenitih spremembah in rešitvah, kot so jih izvajali do zdaj. In ne nazadnje, treba upoštevati tudi to, da pravzaprav tako recimo ta osrednja garnitura Nove Slovenije, ne, torej Matej Tonin, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec in ostali, ne, so v teh politično gledano najboljših letih, ne, torej v času, ko pravzaprav politik ali tvega in uspe, ali pa ne uspe, no, ali pa ne tvega in počasi stagnira. Ne. Tako da tukaj si pravzaprav, ne, smo v situaciji, ko imamo na desni sredini nekaj prodornih politikov, ki so se znašli v situaciji, ko morajo enostavno pač potegniti neke odločnejše poteze ali pa bodo svoj trenutek v politiki enostavno zamudili. Ne. In v tem kontekstu tudi vidim pač priložnost za to sodelovanje, ki se zdi pravzaprav nekaj najbolj naravnega, glede na to, da je konkurenca po eni strani tako z desne kot z leve zelo huda, po drugi strani pa manjše stranke v tem okolju zelo težko preživijo in bi neko povezovanje zdaj manj verjetno, se mi zdi, združitev strank, bolj verjetno ta trenutek zdaj pa recimo dogovor o nekem skupnem stopu na prihodnjih volitvah bi lahko to pomenilo recimo neko resno konkurenčno prednost.
Gospod Peter Mrše, hvala vam za pogovor.
Poslušali ste pogovor s političnim komentatorjem Petrom Meršetom, pripravil ga je Jernej Dragar, ponovitev bo na sporedu približno ob 23:33 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je nedavno ustanovila gospodarsko združenje Rast. Kot je za STA povedala predsednica zveze Barbara Antolič Vupora, so se za ta korak odločili, ker hočejo pomagati pripadnikom slovenske skupnosti na Hrvaškem na podoben način, kot to počnejo v Avstriji, v Italiji in na Madžarskem. V manjšinskem življenju so poleg kulturnih društev tudi šole, vrtci, knjižnice in športne organizacije, pa tudi gospodarske ustanove. V slovenskih kulturnih društvih na Hrvaškem je po navedbah Barbare Antolič Vupora dejavna manj kot tretjina rojakov, v glavnem so to starejši. Z novim združenjem želi zveza pristopiti tudi do tistih, ki trenutno niso dejavni, so pa zelo velik potencial za pomoč in razvoj manjšine. Na Hrvaškem, poleg novega združenja Rast, ki ima sedež v Varaždinu, deluje tudi Slovensko-hrvaški poslovni klub Slocro, ki se je pred časom poimenoval v Slovensko-hrvaško gospodarsko zbornico.
V finalu prvega Grand Slam turnirja sezone odprtega prvenstva Avstralije v tenisu se bo prva igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, ki je v polfinalu premagala Španko Paolo Badosa, pomerila z 19. nosilko Madison Keys. Ta je v polfinalu presenetljivo bila boljša od druge igralke sveta, Poljakinje Ige Swiatek. Slovensko moško rokometno reprezentanco po zmagi nad Argentino jutri v Zagrebu čaka ključna tekma za preboj v četrtfinale. Če se naši fantje želijo vrstiti med 8 najboljših ekip, morajo premagati Egipt. Tekma se bo začela ob 18. uri. Selektor naše izbrane vrste, Uroš Zorman.
Jaz verjamem, da bomo dali sigurno vse od sebe, tako kot smo že do zdaj. Jaz verjamem v to obrambo, da bo spet zdržala. Napostavljeno seveda, napad bo mogel biti sfokusiran, skoncentriran. In če bomo tako, kot mora biti, da bo ta tekma ena prava poslastica, zdaj pa na koncu, kako jaz pravim, ne zmaga boljši in bomo vidjeti, kako se bo to iztekalo.
Francozinja Lou Jeanmonod je zmagala tudi na biatlonskem sprintu za svetovni pokal v Anterselvi. Malce presenetljivo je do drugega mesta prišla Nemka Selina Grutjen, vodstvo v skupnem seštevku pa je obdržala njena rojakinja Frančiška Prevs, ki je zasedla tretje mesto. Slovenka Polona Klemenčič je bila 19. Ana Marija Lampič pa je tekmo končala kot 29. Alpski smučarji pa so v pričakovanju tekem v Kitzbühelu, kjer je med kandidati za najvišja mesta na prestižnem smuku tudi Slovenec. Miha Krobat bo prvič v karieri sobotno tekmo začel med smukaško elito, startno številko med 6 in 15. Kranjčan je po 4 smukih na visokem 4. mestu v smukaškem seštevku svetovnega pokala. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Kanefron.
telefon. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev, zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
V naslednjih urah bo deževalo nad južno polovico Slovenije in po noči bodo padavine ponehale, tudi jugozahodnik bo ponehal. Jutri bo oblačno, popoldne se bo oblačnost trgala, le na Primorskem bo ves dan oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 5, ob morju okoli 8, najviše dnevne pa od 7 do 11 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma oblačno, ponekod na zahodu bo občasno deževalo, v vzhodni Sloveniji bo deloma sončno, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. V nedeljo se bodo padavine okrepile, najprej na zahodu in se pomikale proti osrednji Sloveniji, jugozahodnik bo nekoliko oslabel. V ponedeljek bo večinoma oblačno, na zahodu bo občasno rosilo ali deževalo, na vzhodu se bo oblačnost trgala, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke. Ob 18. po Sloveniji, Ptuj 11, Novo mesto in Velenje 10 stopin, Celje, Maribor in Nova Gorica 9, Ljubljana, Kočevje, Postojna in Trbovlje 8 stopin, Kranj in Črnomelj 7, Bled in Tolmin 6, Murska Sobota in Slovenj Gradec pa 5 stopin Celzija. Promet trenutno poteka tekoče in brez posebnosti, bo pa nocoj promet oviran zaradi izrednega prevoza med Črnučami in pa nekdanjo cestninsko postajo Videž, in sicer bodo med 20.30 in 22.30 tudi kratkotrajne popolne zapore pred rondojem Tomačevo v razcepu Koseze in v razcepu Kozarje. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil ga je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.